Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
There's a real energy and dynamism compared to other orchestras. It's really edge of the seat music making.
It sort of contains the best parts of chamber music playing and orchestra playing. There's enormous punch and power and energy.
We just try and make it absolutely alive. Every second, every note counts.
Dobar dan, poštovani slušalci, iz Studija 2 Radio Beograda pozdravlja vas Maja Čolović-Vasić. Započeli smo današnje vreme muzike jednom šarenom zvučnom sličicom u kojoj ste osim muzike čuli i nekoliko članova orkestra Britain Symphonia, koji kažu da je ovaj ansambl onaj koji ima pravu istinsku dinamičnost u poređenju sa drugim ansamblima i da je stvaranje muzike sa njim uzbudljivo, da sviranje u njemu donosi ono najbolje od kamernog i orkestarskog muziciranja, da poseduje ogromnu snagu i posebnu vrstu energije i da su u toj živoj interpretaciji svaki sekund, svaka nota podjednako važni. Negujući takav pristup muzici, Britain Symphony je upravo prošlog meseca obeležila 25 godina postojanja. Od te 1992. do danas orkestar je priredio više od 1500 koncerata, čulo ga je preko pola miliona ljudi u 25 zemalja na 4 kontinenta, a zahvaljujući njihovim poručbinama nastalo je preko 300 novih dela. Britain Symphony je također i osnivač ansambla Britain Symphony Voices i Britain Symphony Akademija. Do sada je ovaj orkestar snimio 36 diskografskih izdanja i radio sa 125.000 učesnika u programu Kreativno učenje, namenjeno svim uzrastima i socijalnim grupama. I to je samo delić onoga što ovaj ansambl danas čini jednim od najuglednijih u svetu, a po mnogim segmentima svog angažmana i najoriginalnijim i veoma inovativnim. Predstavit ćemo danas Britain Symphony izborom dela koji obuhvata dugačak period od gotovo 400 godina i krenut ćemo sa muzikom Henrya Persla. Muzički fragment koji ste upravo čuli je Fantazija broj 7 u C-molu Henrya Persla, slavnog predstavnika engleskog baroka. Izveo je ansambl nazvan po jednom drugom velikom engleskom kompozitoru, Benjaminu Britnu, to jest Britain Symphonia, ansambl koji ćemo vam danas predstaviti. Reč je o fleksibilnom ansamblu koji čine kamerni muzičari iz Evrope, slobodni umetnici, koji se angažuju od projekta do projekta. Orkestar godišnje održi 70 koncerata i radi sa stotinama ljudi u onim mestima gde je rezidencijalni ansambl. Registrovan je kao neprofitna, dobrotvorna organizacija. Tako dakle piše u osnovnim biografskim podacima ovom ansamblu, dok u Daily Telegraphu iz 2010. godine stoji ovakva tvrdnja muzičkog kritičara. Samo je nekoliko stvari u britanskoj muzici uzbudljivije od ansambla Britain Symphonia kada je u top formi, dok kritičar Guardiana smatra sledeće. Teško je uopšte zamisliti neki drugi britanski ansambl koji može sa tako puno entuzijazma da krivuda između pojavljivanja na festivalu Latitude, rada sa muzičarima koji sviraju etno muziku, kao što je danski kolektiv Efterklang, sprovođenja projekata sa kompozitorima savremene muzike ili nastupa sa nekim od doajena klasičnog repertoara. Mark Padmore možda nije doajen, ali svakako jeste jedan od uglednih predstavnika srednje generacije umetnika koji danas uživaju veliki internacionalni ugled. I u njegovom ćemo izvođenju, uz naravno Britain Symphony, slušati deo Iluminacija, kompozicije iz opusa Benjamina Britna napisane na stihove Artura Rimbauda.
Caverne di Fougeron
Ovo deo Iluminacija Benjamina Britna u izvođenju ansambla koji upravo nosi ime ovog engleskog kompozitora, Britan Simfonije, kamernog orkestra koji vam danas predstavljam u emisiji Vreme muzike. Uz Britan Simfoniju slušali ste i tenora Marka Padmora, a snimak je zabeležen na koncertu u Queen Elizabeth Hallu u februara 2010. godine. Ukoliko mislite da je klasična muzika mrtva, obavezno morate čuti Britan Simfoniju i videti jedno zdravo telo prepuno vitalnosti. Ovim je rečima David Nice preporučio svojim slušalcima Britan Simfoniju. Ovaj bend, kako dalje kaže Nice, je po svemu sudeći u toku sa onim što se dešava u muzici, ali ipak ne pribegava bilo kakvim trendi, trikovima. Sama publika predstavlja veću mešavinu od bilo koje viđene na koncertima u festival holu i čini je mnogo mladih ljudi, pa čak i dece. A kada se svetlo priguši i izvođači izađu na scenu, od te iste publike dobijaju onu količinu uzbuđenja koja je obično rezervisana za kultne rock grupe. Možda bi bilo preterano tako ga nazvati, ali jedan od najpriznatijih i najinovativnijih kamernih orkestara u Evropi svakako jeste Britan Simfonija. Ovaj ansambl u tim internacionalnim okvirima cenjen očekivano zbog kvaliteta interpretacije, ali i zbog inteligentnog pristupa oblikovanju koncertnih programa koji su fokusirani na razvoj umetnika članova ansambla. Orkestar je jedan od onih koji nemaju stalnog glavnog dirigenta ili umetničkog vođu, već sarađuje sa brojnim najistaknutijim internacionalnim gostujućim umetnicima iz najrazličitijih muzičkih područja u zavisnosti od projekta na kojem rade. Tako su u skorašnjim sezonama sarađivali sa kompozitorima, dirigentima, ansamblima i solistima, među kojima su bili Thomas Ades, James McMillan, Joanna McGregor, Masaki Suzuki, Alina Ibrahimova, Christopher Hogwood, recimo Efter Klang, Pierre Laurent Amar, Nico Muli, Stephen Layton i Polifonija. Tu su i pomenuti Mark Padmore i recimo Pekka Kusisto, violinista. I evo kako sa njim zvuči Lament iz divertimenta na Selingerov rondo Michaela Tippetta, ali i kompozicija duet Steva Reicha.
Thank you. Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Thank you.
Slušali ste dve kompozicije u izvođenju ansambla Britain Symphony koji danas predstavljamo u vremenu muzike. Najpre je to bio lament iz divertimenta na Salingerov rondo Michaela Tippetta, potom i duet kompozicija Steve'a Reicha. Upravo je obeležavajući 80. rođendan ovog američkog kompozitora, Britain Symphony premijerno izvela njegovu tada novu kompoziciju Pulse u sezoni 2016-17, u kojoj su inače vrhunci bili i premijere novih dela savremenog irskog autora Geralda Berija, opere o avanturama Alice u zemlji čuda i kompozicija Stabat Mater Jamesa Macmillana, ali i početak trogodišnjeg simfonijskog ciklusa u okviru koga će na koncertima Britain Symphony izvoditi simfonije Ludviga van Beethovena. Tim će koncertima dirigovati Thomas Addis, a osim njega u ovoj sezoni, dakle 2017-2018, Britain Symphony će sarađivati i sa Markom Elderom u ciklusu Brahmsovih simfonija, horom King's College iz Cambridgea, izvešće dela Antonija Turnidgea i po drugi put svirati u Parijskoj filharmoniji, ali ih u 2018. očekuju i turneja u Južnoj Americi. I to je opet samo mali delić brojnih aktivnosti koje će ovaj ansambl, koji ima status rezidencijalnog ne samo u Cambridgeu, gde je osnovan, već i u Norviku i Saffron Waldenu, na primer, odvesti u neke od najpoznatijih koncertnih dvorana sveta. A u mnogima je već i nastupao, na primer, u Amsterdamskom koncertgebau, Madridskom nacionalnom auditorijumu, Glyndebourne i Barbican centru u Londonu i, naravno, na isto tako uglednim festivalima, kao što je, recimo, prestižni BBC Proms, festival grada Londona, ali i Londonski jazz festival ili Latitude, festival popularne muzike, na kome je Britain Symphony bila prvi orkestar koji je 2010. izveo koncert klasične muzike u okviru ovog događaja na otvorenom, na kome su inače iste te godine nastupili Pet Shop Boys, Nick Cave ili recimo Grace Jones. Vođa prvih violina, ujedno i vođa orkestra, Jacqueline Shave, ističe da je za njih to vrlo bila neobična atmosfera, jer obično nastupaju u tihim mestima, ali da sve prihvataju kao izazov i kao mogućnost da ono što rade predstave što većem broju ljudi. Prva violončelistkinja ansambla Caroline Dernley takođe smatra da je mogućnost da se klasična muzika prenese nekoj drugačijoj vrsti publike jednostavno fantastična. Mi izvodimo zaista širok spektar muzike, samo u okviru jednog koncerta prođemo period od baroka do dela koja predstavljaju porudžbine savremenih autora, ali u ostalom sve je to muzika, kaže Dernley, a to potvrđuje i današnja emisija, u kojoj se nakon Persla, Britna, Tippetta i Reicha vraćamo klasicizmu i slušamo fragment iz Simfonije koncertante u S-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta.
Thank you.
Jedan stav iz simfonije koncertante Wolfganga Amadeusa Mozarta slušali ste u izvođenju Britain Symphony Ensemble-a koji je prošlog meseca obeležio 25 godina postojanja i koji vam danas predstavljamo u emisiji Vreme muzike. U biografiji ovog ansambla navodi se i niz priznanja, među kojima su prestižne nagrade Kraljevskog filharmonijskog društva za kamernu muziku 2009. i za ansamble 2013. Tu su i nominacije za Grammy i osvojene nagrade Gramofon i Echo Classic, kao i BBC Music magazina za ostvarene snimke, i one samo upotpunjuju ovaj segment priče o Britain Symphony, ansamblu koji ima reputaciju onoga koji se ne uklapa u standardni profil jednog kamernog orkestra, kaže menadžer Tom Shore. Ono što želimo da uradimo je da dopremo do što šire publike, privučemo mlade ljude i zainteresujemo ih za orkestar. Svojim neformalnim ponašanjem na sceni, izgledom i naravno izborom programa ovom orkestru to svakako polazi za rukom, i to ne samo u Engleskoj ili u Evropi. Ansambl već godinama uživa zaista veliki internacionalni ugled koji je potvrđen koncertima u Sjedinjenim Američkim Državama i Južnoj Americi i Kanadi, a 2016. debitovali su i u Kini. Na njihovoj Facebook stranici piše i sledeće: namera nam je da inspirišemo ljude svežim i uzbudljivim interpretacijama vrhunske muzike od Albinonija do Franka Zappe. Cilj nam je da se obratimo i privučemo pažnju različitim kulturnim grupama, kako kroz rad koji predstavljamo, tako i kroz način kojim to što radimo predstavljamo. Vrlo samouvereno, ali svakako neargumentovano, članovi ovog orkestra tvrde i najavljuju da će njihov pristup muzici biti prepoznat i priznat zbog svoje originalnosti, promišljenosti i inteligencije prilikom izbora programa i naravno vrhunskog kvaliteta. Ovaj orkestar također možete čuti na komercijalnim radio stanicama kao i na BBC-evom trećem programu, naravno i na brojnim diskovima na kojima se nalaze kompozicije baroknih majstora, ali i jazz standardi. Zato ne iznenađuje tvrdnja novinara Independenta koji kaže: ovaj bend može da izvede bilo šta i da učini da to izgleda kao zabava bez napora. I to zaista jeste tako, bilo da je reč o kvartetima Ludviga van Beethovena, nastupima sa džez muzičarima ili učešćima u izvođenjima opera savremenih kompozitora ili pak klasičnih vokalno-instrumentalnih dela, kao što je, na primjer, Haydnovo Stvaranje sveta. A evo sada prilike da čujete kako je ovaj ansambl, to jest Britain Symphony, izvela, na primjer, kompoziciju Johna Adamsa, Shake It Loose. Thank you. Bio je ovo deo kompozicije Shaker Loops John Adamsa u izvođenju kamernog orkestra Britain Symphonia, mada David Butcher, umetnički direktor, naglašava da čak i ne voli tu definiciju kamerni orkestar, jer ovaj ansambl lako menja svoj sastav, pa ih od projekta do projekta, što je za njih ključna reč, može biti i 60, ali i samo šestoro. Pre razmišljamo nama kao pozorišnoj ili plesnoj kompaniji nego o simfonijskom orkestru. Tako je vrlo često nastup Britain Symphonia danas više od koncerta pukog prelaženja od dela do dela, ono što publika i očekuje i traži, smatra Butcher, a to je muzički događaj koji oni oblikuju u saradnji sa stručnjacima iz oblasti scenske umetnosti. Za kraj današnje emisije čućete i fragment iz Rakastava svite Jana Sibeliusa. Tim ćemo fragmentom i završiti emisiju Vreme muzike koju su realizovali Goran Ivković i Maja Čolović-Vasić.